Svo var það einu sinni eitt haust að mér dreymdi það að ég færi Skálafjall á síðu sem ég hefði aldrei farið og var nú slæmur vegur. Svo vill það svo til að veturinn að þá mér dreymdi þetta, dreymdi þennan draumum haustið en veturinn eftir níu ára þá finna Skaftars með sjö kindurinn á síðumannaafrétti og það var lengi þrefað það hver ætti að sækja kindurnar en svo lenti það á mér að sækja kindurnar og ég fór út að Holti á síðu og ætlaði inn að Herfaðstöðum en þá kom Björn bóndinn í Holti út og spurði hvort ég ætlaði hann sýndist farasnið á mér svo ég sá hann ég ætlaði inn að Herfaðstöðum hann segir þú skalt ekki fara það því að Holti voru á Skaftárdal er hérna staddur og þú skalt verða hann samferða út að Skál hann fer þanga í kvöld svo ég tók það nú fyrir en morguninn þegar að En við komum þar á fætur að þá var komin útsinni í þjeljagangur og ísing yfir öllu allt flughált. Og fjallið mjög hált, en svo lögum við nú samt á stað og það gekk nú sæmilega ferðin, þá komum við að koma að hárið torfi í svo kalluðu háaleiti. Þá segi ég við Þorleif, ég nú förum við ekki lengra, fer ég ekki lengra. Svo Þorleifur segir að það allt í lagi með það, ég tek bara í hendin á því hér yfir og það gerði hann. Svo heldum við áfram út að á síðu og stöndum það eftir kaffi og svo heldum við nú sem leiðið liggur inn að Skaftárdal og morgun eftir þá fer ég með kindurnar austur heiðar og fram hjá Herfaðarstöðum og stansaði dáldið í Holti og held svo heim. Og svo þurfti nú að borga fjalltoll og því ég nú að innheimta hann sem ég nú gerði og það gekk nú ágætlega, ég allir voru fegnir að fá kindurnar. Og þessi frásögn er nákvæmlega eins og mér dreymdi haustið að hún væri. Ég þá dreymdi mig einnig að ég byrjaði á því að fara á Holti.